Kepler Alatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 7. yolu, Kepler'in 4. günü. Havarlı günlüğümüzü yazgıda dinlemeye çağırıyor. Bugün programımız var. Türkmenistan'ın prezidenti konsolluğu maslahat etti. İki resmisine kain sürdü. Türkmenistan'daki ağızlık krizisi devam ediyor. Hünermenler tel tapılan yatağın suyunun içmeye ne derecede yaramlılığını sonra kastın alıyor ve beylek tazelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur ile sizimin yoksun anı urvan tanış ediyor. Avrupa Komisyasının başlığı Ursula von der Leyen 6-cı yıllı Avrupa'nın 27 devletten ibaret birleşiginin Rus gazının dol kesilmegine tayinlik görmek üçin adatdan nasar yağday meyil namalarını düzmelliğine aytdy. Von der Leyen komisyanın Rusiyadan gaz almagyň dol kesilen yağdayyna gaz akımlarının en zerur boljak yerlerine aktarılmagyny üpçün etmek üçin birleşigin iýul aýynyň ortasyna giň gerimli adatdan nasar yağday meyil namalarını ıglan etmek çolýanlygyny habar berdi. Biz gaz üpçünçülüğünün mundan veriyakta kesilmeğine ve hatta Rusya'nın gaz üpçünçülüğünün dol kesilmeğine tayinlik görmelip von der Leyen Fransiyanın Strasbourg şehrine Avrupa Birleşiginin kanun çıkarcılarına yüzlenip aytdy. Sebebi Putin'in energiyani yarav hükmünü olunmağı devam ettiriyanlığı ören açık deyip von der Leyen sözünün üstünü getirdi. 5-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow bilen Abbasanyň Aşgabatdaky elçisi Matthew Steven Klimov arasynda duşuk geçirildi diýip türkmen diýimi habar berýär. Duşuk dowamyna halkara we sewde ähmiýetli mowzuklar boýunça pikir alşyldy. İki döwletiň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmek bilen baglanşykly meseleler giňişleýin ara-aralyk maslahatlaşyldy. Özara siýasy diplomatik gatnaşyklary geljekde has hem berkitmegiň zerurdygyny nygtamak bilen söhbetdeşler howpsuzlyk bilen baglanşykly bir näçe taslamalara seretdiler diýip habarda anyklaşdyrylmagyny aýdylýar. 5-nji ýylda Owgansanyň atylan 5 raketanyň takminen sagat 16:20-de Özbegistanyň Serhet ýaka sebitine gelip düşenini aýdylýar. Bellenilmegi zerur. Gelip düşen raketalar ýarylmagan soň adam pidalar we weýrançylyk bolmaz diýip Daşary işler ministrliginiň beýanatynda bellenýär. Termeziň Mazmun Tor mahallesinde 4 sany hususy jaýy çalarak zeper etdi. 5-nji raketa futbol meýdançasyna gelip düşüpdir diýip Daşary siýaset edarasynyň işgärleri aýtdy. Ministrliginiň beýanatynda aýdylmagyna görä Özbegistanyň ygtyýarly wekilleri häzir Owgan tarapy bilen birlikde bolan hadisanyň sebäplerini anyklamak üçin zerur çäreler görýär. Emma bu wakadan soň özbek ýaraglyk güýçlerine degişli söwüş uçurlarynyň asmana göterilenini bu arada çykan habarlara resmi düşündiriş berilmedi. Şeýle de zeper ýeten jaýlaryň birini görkezýän wideo barada resmi düşündiriş herlikçe yok. Rusya'nın Gazprom kampanyasının yürütülüşen Astra Shipping kampanyasının baş müdürü 61 yaşlı Yuri Voronov Lelin Rasyevitindeki deniz terrasları adlı elita katlayışlar şehircesinin çeğinine ölü tapırlı. Havar serişlerinin mağlumatına göre erkeğin cesedi öz emlakındaki basseynine tapırlı. Ölümün deslapkı sebebi Voronov'un ödüne salan ok yarası hesaplanıyor. Merhumun garnaşları onun potrotçular ve hizmetçilerle bağlanışıklı kıyınçılıklar sebepli köp seri işte yitirenliğini öne sürüyerler. Spark Interfax'ın malumatına göre Astra Shipping kampanyasının 2020-2021 yıllardaki yetkilerinin meçhuri 160 milyon rubl oldu. Bir yıl başından beri Gazprom Korporasyası bilen gönlünün bağlanışıklı yukarı dereceli yolbaşının 4. ölüm oluyor. Yanvar ayında Gazprom Invest kampanyasının baş dolandırıcısı Leonid Schulman Lenin Rasyevitin'i öl tapırlı. Fevral ayında olsa Gazprom'un Korporatif Hopsuzluk Merkezi'nin müdürünün ornatarı Aleksandr Tülyakov öl tapırlı. Bu adamların helak olmağının resmi düşünürüşü iki yağdaydakem onların öz zanlarını kastetmekleri bile nali. April ayında Gazprom Bank'ın önkü vise prezidenti Vladislav Avaev onun ayağı ve kıydı Moskova'da öl tapırlı. Derin okçuların elin neticesine göre batma kovpasındaki Avaev öz yakınlarını tüpönglap son ödünü öldürüptür. Siz havarlar dinledin.